Baltā nama saimnieks Baraks Obama visus trīs Baltijas līderus sagaidīja pēcpusdienā ovālajā zālē, īsi pēc tam, kad viņi bija viesojušies viceprezidenta Joe Bidena rezidencē, kur par godu Baltijas līderiem Bidenis sarīko darbu pusdienas. Obama bija tikko atgriezies no sarunām ar kongresa pārstāvjiem par iespējamām militārajām akcijām Sīrijā un ar to arī sāka savu uzrunu presē vēl pirms tikšanās ar Baltijas līderiem.
Today we released our unclassified assessment.
Taču saspringtajā dienā ASV prezidents Baltijas vadītājiem veltīja vairāk nekā stundu ilgu sarunu, kurā izrunāja abām pusēm svarīgāko – aizsardzību, ekonomiku, kaimiņa attiecības ar Krieviju, tirdzniecību, enerģētikas drošību un daudzus citus tematus.
With that, I want to welcome President Ildis, President
Es sveicu Baltajā namā prezidentus Ilvesu, Grybauskaiti un Bērziņu. Visām Baltijas valstīm ir ļoti ciešas saiknes ar ASV. Tās ir ļoti labas sabiedrotās un mums ir īpašas savstarpējās cilvēciskās attiecības. Es vēlos pateikties šo valstu prezidentiem un tautām par to, ko tās dara demokrātijas labā, ne tikai savās valstīs, bet arī pasaulē. Baltijas valstis ir starp visuzticamākajām NATO partnerēm, un mūsu apņemšanās sargāt to drošību ir cieta kā klīns.
Baltijas valstis sarunās katra izcēla dažādus būtiskākos tematus – Lietuva, kopīgos Eiropas Savienības jautājumus un kaimiņa attiecības, Igaunija, kiberdrošību un Latvija ekonomiku. Latvijas prezidents Andris Bērziņš.
Mēs tomēr saskatām Ameriku kā potenciālu biznesa attīstības vietu un darīsim visu, lai no 19. Vietas, kas jau vērtē pēc tirdzniecības apgrozījuma, ka mēs varētu tomēr pirmajā desmitniekā ar Ameriku iekļūt jau tuvākajos gados. Un tur es domāju, ka ir ļoti laba bāze, jo ir daudz latvieši, kas ir šeit biznesā ļoti augstās pozīcijās.
Prezidents atzina, ka tomēr vissvarīgākais punkts šitis fakts, ka ASV paliek stipra savā nostājā par Baltijas valstu drošību un aizsardzību.
Pirmais Obamas kunga vēstījums bija, ka šis te piektais punkts NATO līgumā tiks izpildīts gan tagad, gan arī nākotnē. Tas nozīmē, ka piektais punkts ir par to, ka jebkurš uzbrukums jebkurai NATO valstī ir uzbrukums visām NATO valstīm, un kad Amerika vienmēr izpildīs savu pienākumu, lai aizsargātu šo te valsti, ja kādreiz kaut kas tāds notiks.
Kibernoziegumos apsūdzētā Denisa Čalauska izdošanas lieta neebreju īpašumu tiesību jautājumu skarts nēsot. Savukārt pārējie Baltijas valstu prezidenti jau pēc tikšanās ar Baraku Obamu, runājot ar presi pēcpusdienā sakarsušajā Baltā nama pagalma atzina, ka pie sarunu galda nebūt nav valdījusi uzskatu atšķirību svelme, un Baltijas valstis runājušas vienotā balsī, jo tieši to no Baltijas Vašingtona arī sagaida. Tā sacīja Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite.
And opposite, we were asking what we can do to you and how we can be helpful.
Mūsu starpā ir vienlīdzīga sadarbība un vienlīdzīgas attiecības. Mēs vaicājām ASV, ko varam darīt jūsu labā, un arī ASV mums prasīja to pašu. Domāju, mēs esam jaunā strateģiskās sadarbības pakāpē. Jautājums, kā mēs visi kopā stāsimies pretī jauniem izaicinājumiem un draudiem, kā strādāsim kopā un kopīgi gatavosimies arī NATO samitam nākamajā gadā. Līdzīgi teica arī Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Ilves.
Baltijas valstu problēmas ir ļoti līdzīgas un līdz ar to arī atbildes saņēmām vienots. Mums vieno kopīga vēsture un okupācija, kas faktiski notika vienā un tajā pašā dienā un līdz ar to, kas attiecas uz saiknēm ar ASV, mūsu starpā nevirmo nekāda šķēršļa vai pretrunas.
Andris Bērziņš atzina, ka gan Baraks Obama, gan Joe Bidens bijuši ļoti labi informēti par Baltiju un arī Latviju. Saruna ritējusi cilvēcīgi un ieinteresēti. Atvadoties, prezidents Baraku Obama uzaicinājas atbraukt. Līdz Latvijai sakot, ka Baltija būtu pagodināta, ja 8 prezidentūras gados ASV līderis atrastu laiku pacīmoties šajā Eiropas pusē. Obama atbildēs ar smaidu, taču nav sacījis ne jā, ne nē. Ines Strazdiņa, Latvijas radio no Vašingtonas.